Adının çəkilməsini istəməyən bir qərb diplomatı isə hələlik qərbin təkliflərinə Tehranın konkret bir cavabının olmadığını deyib. Qərb İranın nüvə proqramının sülh silah yaratmağa yönəlməsindən narahatdır. Tehran isə yalnız dinç məqsədlərindən istifadə üçün uranı zənginləşdirməyə çalışdığını deyir. Və sonda Pakistanlı məşhur məktəbli qız Malala Yusufzai ölkəsində 40 nəfər qız uşağının məktəbə göndərilməsi üçün Angelina Jolie ilə əməkdaşlığa başlayıb. Hazırda Britaniyada müalicəsi davam edən Malala aprelin 4-də deyib ki, Jolie və daha 2 yardımsevər qadın onun yaratdığı Malala fonduna $45,000 yardım verməyə razılaşıb. Həmin məbləğ də Pakistanın Swat bölgəsində yaşı 5 ilə 12 arasında olan 40 nəfər qız uşağının məktəbə göndərilməsinə sərf olunacaq. Dünyaca məşhur olan Birləşmiş Ştatlar aktrisası Angelina Jolie Malala fonduna gələcəkdə daha $200,000 verməyə vəd edib. 15 yaşlı Malala Yusufzai Pakistanın Swat bölgəsində qız uşaqlarının məktəbə göndərilməsi üçün yazdığı bloqlarla tanınırdı. Bu da onu sərt şəriət tərəfdarlarının hədəfinə çevirib. Keçən ilin oktyabrında Malalanı Taliban yaraqlıları başından və çiynindən güllələyiblər. Təcili Britaniyaya göndərilən Malala müalicə olunaraq ayağa qalxıb. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərləri 2 saatdan sonra olacaq, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq radiosunun verilişləri kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə məndən eşitdiniz Natiq Zeynalovdan, hələlik.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah sorum zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Kontekst verilişi davam edir. Günün sualını bir daha xatırladıram. Sizcə Azərbaycan məmurları bizneslə məşğul olmaq qadağasına əməl eləyirlərmi? Fikirlərinizi 050 ilə 744 10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Bu mövzuya niyə toxunduq? İkinci Wikileaks. Jurnalist Julian Assange'ın Amerika'da elde edib internetdə açıqladığı məhfi sənədlər son illərdə bütün dünyanı bir-birinə vurmuşdu. İndi də beynəlxalq araşdırmaçı jurnalistlər birliyi yenə də bir boğça belə gizli sənəd əldə edib, nə azına çox, 2,5 milyon fayl. Dünənki proqramımızda sizə həmin boğçadan Azərbaycan prezidenti və ailə üzvlərinin adına çıxan offshore şirkətlər barədə danışmışdıq, amma Gürcüstandan tutmuş Manqolustana, Amerikaya qədər bir çox ölkələrin tanınmış şəxslərinin adı keçir həmin sənədlərdə. Sənədlərin hələ kiçik bir hissəsi açıqlanıb. Azadlıq radiosunun müxbiri Elxan Nəsiblinin söhbətini dinləyək.
Beynəlxalq araşdırmaçı jurnalistlər konsorsiumunun baş redaktoru Michael Hudson Azadlıq radiosuna deyir. Bizim aşkar etdiyimiz nə idi? Virgin adalarında 2008-ci ildə 3 şirkət Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin qızlarının adına yaradılıb. O vaxt onların 19 və 23 yaşları var idi. Sənədlərdə bu şirkətlərin direktorunun adı Həsən Gözəl kimi göstərilirdi. Dünyanı bir-birinə vuran araşdırma haqqı isə Hudson deyir. Biz offshore xidmətləri göstərənlərdən 2 milyon 500 min məxfi məlumat faylını ələ keçirdik. Bunlar 120 min offshore şirkətin sirlərini açır. Bizim əlimizdə siyasətçilərin, mega varlıların əməlləri haqqda sənədlər var. Bu dilənlərə bir çox əlavə eləyək ki, 120 min araşdırmada üzə çıxarılan offshore şirkətlərin sayıdır. Şəxslərin sayı isə 130 mindir. Onlardan 4 mini Amerikalıdır. New York Times qəzeti yazır ki, Vaşinqtonda qərarlaşan beynəlxalq araşdırmaçı jurnalistlər konsorsiumu bir zərbə ilə 21 trilyon dollar məbləğində qiymətləndirilən offshore pullarının məxfiliyində böyük bir deşik açdı. Beynəlxalq araşdırmaçı jurnalistlər konsorsiumunun araşdırmasında 170 ölkənin siyasətçilərinin biznes liderlərinin adı var. Adı çəkilən vəzifələrdən biri Gürcüstanın baş naziri İvanişvilidir. 2006-2009-cu illərdə Virgin adalarındakı şirkətinin direktoru olub. Şirkəti Panamadakı vasitəçi ilə idarə edib. Araşdırmada hər bir şəxsin adı altında onun bu araşdırmada deyilənlərə reaksiyası yerləşdirilib. Cavab vermək istəməyən İlham Əliyev ailəsindən və ya Həsən Gözəldən fərqli olaraq İvanişvili araşdırmada deyilənlərə cavab verib. İvanişvilinin sözçüsü bildirib ki, İvanişvili hər şeyi qanuna uyğun eləyib. 2011-2012-ci illərdə İvanişvilinin şirkətdə payı və gəliri olmayıb və buna görə də maliyyə hesabatı vermək öhdəliyi də olmayıb. Araşdırmada başqa tanınmış Qazaxıstandan olan Muxtar Abılyazovdur. Abılyazov Qazaxıstanın dövlət bankından 5 milyard dollar oğurlamaqda ittiham olunur. Britaniya mediası bunu tarixdə ən böyük bank oğurluğu adlandırır. Araşdırmaya görə Abılyazov cəmi 2 ildə 2006-2007-ci illərdə cəmi bir yerdə Virgin adalarında düz 31 offshore şirkət yaradıb.
Elxan Nəsibinin söhbətini dinlədiniz. Günün sualına gələn cavablardan da oxumaq istəyərdim. Sualımız belə idi ki, Azərbaycan məmurlarının biznesinə məşğul olmaq qadağasına əməl etdiyinə inanırsınızmı? Zami imzalı dinləyici yazıb göndərib ki, salam, Azərbaycanda bizneslə məşğul olmayan məmur yoxdur. Həmişə də gəlirlərini gizlədiblər. Sıravi məktəb direktorundan tutmuş yuxarılara qədər. Bir başqa dinləyici Baba Pirani imzasını qoyub Buzovnadan Baba Pirani yazır. Salam, Azadlıq, bizim deputatlar öz bizneslərini şorabadan, mürəbbədən tutmuş böyük sahələrə qədər öz bizneslərini daha da genişləndirir və onlara gözünün üstündə qaşın var deyən yoxdur. Çünki hakimiyyətin bütün fırıldaqları deputatlardan və məmurlardan keçir. Hər məmurun da biznes sahəsində öz iddiası var. Bunu Buzovnadan Baba Pirani yazır. Daha bir mesaj da oxumaq istəyərdim. İmzasını qoymayıb dinləyici yazır. Salam, hamımıza yaxşı məlumdur ki, 19 ildir ki, ölkəmizdə yırtıcı və oğru məmurlar bizneslə məşğuldurlar. Xalq isə bir tikə çörək pulundan ötürü Rusiyaya gedirlər. Yəni, ölkəmizdə sadə xalq iş qura bilmir. Bunu da imzasını qoymayan dinləyici yazıb göndərib. Əgər sizin də fikriniz, rəyiniz varsa, mövzu ilə bağlı 050 ilə 744 10 17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycan prezident seçkiləri ilindədir və hazır ki, prezident İlham Əliyev üçün təkcə belə araşdırmalar yox, bundan əvvəlki reportajda eşitdiyiniz araşdırmalar yox, həm də ölkənin müxtəlif yerlərində baş qaldıran etirazlar bir baş ağrısına çevrilir. İsmailıda ixtişaşlar, Bakıda əsgər ölümlərinə yox aksiyası, Qəbələdə fəhlələrin aksiyası, indi də ilahiyyatçı Talib Bağırzadənin həbsi ilə bağlı etirazlar. Bugün Bakının Nardaran kəndində də aksiya olmalı idi Talib Bağırzadənin azadlığa buraxılması tələbi ilə bağlı, amma cümə namazından sonra keçirilməli olan bu aksiya təxirə salınıb. Polis kəndə gediş-gəlişi də nəzarətə götürmüşdü. Daha ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərlinin reportajında eşidəcəyik.
Aprelin 5-də Bakının Nardaran kəndində ilahiyyatçı Talib Bağırzadənin azad olması tələbi ilə etiraz aksiyası təyin olmuşdu. Aksiyaya bir neçə saat qalmış Nardaran girəcəyinə polis nəzarət edirdi. Sabunçu rayon polis idarəsinin növbəçi hissəsindən Azadlıq Radiosuna bunun Nardaranda gözlənilən aksiya ilə bağlı olduğunu demişdilər. Aksiyada iştirak edəcəyi gözlənilən şəxslər isə polis şöbəsindən zənglər edilmişdi. Xəbərdarlıq olunanlardan biri də Nardaran Ağsaqqallar Şurasının sədri Natiq Kərimov idi.
Polislər də səhər tezdən gecirdilər buralarda. Mən də zəng elədilər ki, evdə oturasın. Gelmiş kurlandım, geldim. Oturmuşam evde.
Bir neçə saat sonrası aksiyanın Nardarana qonşu Maştağa kəndində keçiriləcəyi haqqında məlumat yayıldı. Talib Bağırzadənin həbsindən əvvəl bir neçə dəfə xütbə oxuduğu Maştağdakı Həzrət Əbülfəz Abbas məscidi isə mülki geyimli şəxslərin nəzarətinə götürülmüşdü. Məscidə yığışanlar cümə namazından sonra etiraz aksiyasına keçiriləcəyini deyirdilər. Nardaran sakini Rasim Əlizadə.
Maştağa demək olar ki, mühasirəyə alınır, maşınlar axtarışlar aparılır. Məscidə gedən yolla bir-bir maşınlar saxlanılır.
Məşiddəki xütbədən sonra Axund məşrə gələnlərə Talib Bağırzadənin azad olunacağı ilə bağlı vədlər verib. Vaxt Azadlıq Radiosuna məşiddə olan Bakı Dirçiyaşı İctimai Birliyi Maştağa Şöbəsinin sədri Tahir Poladzadə məlumat verdi. Axund cəmatın qarşısında çıxış eləyib deyib ki, Talib Bağırzadənin azad olması məsələsi müsbət həllini tapacaq.
Axund çıxış elə dedi ki, biz
müraciət eləmişik. Bu məsələ ilə əlaqədə bizə müsbət cavab verəcəklər.
Bundan sonra aksiyanın keçirilməməsi qərarı alınıb. Elə həmin saatlarda isə Bakıda Hicaba Azadlıq, Talihə Azadlıq şüarları ilə 50-60 nəfər qəfil aksiya keçirib. Talih Barzadə martın 31-də saxlanılıb. Hüquq mühafizə orqanları onun üstündən heroin çıxdığını bildirir. Aprelin 2-sində Sabunçu rayon məhkəməsi İlahiyyəçi haqqında 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçib. Vəkili Cavad Cavadov Azadlıq radiosuna tutulan vaxt Talih Barzadə Sabunçu rayon polis idarəsində işgəncələr verildiyini deyir.
Planda müxtəlif zərbələr endirilib. Bu şəxsinə gətiriləndən sonra əlləri ayaqlarına arxa tərəfdən skotçlanıb, ağzı skotçla bağlanıb. Belə vəziyyətdə o uzun müddət saxlanılıb. Və polis idarəsində olarkən açsuz saxlamaqları, dini ibadətlərin yerinə yetirilməsinə imkan verməyiblər.
Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadə isə dedi ki, Talib Arzadə işgəncə verilməsi haqqında vəkilinin iddiaları əsassızdır.
Polis əməkdaşları tərəfindən Talib Arzadəyə hər hansı formada, yəni təsir göstərilməsi, xəsarət yetirilməsi barədə deyilən iddiaların heç bir əsası yoxdur.
Talib Arzadə hazırda Daxili İşlər Nazirliyi Mütəşəkkil Cinayətlərə Qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin təcridxanasında saxlanılır. O həbsindən bir həftə əvvəl Maşdağdakı Həzrət Əbülfəs Abbas Məscidində xütbə ilə çıxış edərək hakimiyyəti korrupsiya və dindarların hüquqlarının pozulmasına görə sərt tənqid eləmişdi.
Kəbiran Dilavərinin söhbətini dinlədiniz. Masallıda da bir qrup dindara cəza kəsiblər, onlar arasında jurnalist də var. Bu barədə birazdan danışacağıq.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim tecrübə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun, cəhənnəmə oxu.
Yox, sən təhqirə
çıxma. Mən sənə səndən getmirəm, mən sənə getmirəm.
Yox, faizdən, xüsusi mənim namım yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
Penklub verilişinə siz hər həftənin ikinci, dördüncü günləri qulaq asa bilərsiniz Azadlıq Radiosu .az saytində və onun oxuzalı bölümündə. Dünənki verilişimiz nə barədə idi? Azərbaycan İndiyatçılar Birliyi bir müsabiqə keçirib, ədəbiyyat müsabiqəsi və müsabiqə qalmaqallarla müşahidə olunurdu. Ən sonda da yenə mükafatçılardan biri imtina elədi həmin mükafatdan və həmin qalmaqalla bağlı biz bir debat keçirdik ki, necə oldu ki, 1600 nəfər üzvü olan Yazıçılar Birliyinin keçirdiyi müsabiqə belə başa çatdı və Münsiflər Heyətinin keçmiş sədri istifa vermiş Kamal Abdullah, indiki sədri Mövlud Süleymanlı və mükafatdan imtina eləmiş Etimad Başkeçiddə bu debata qatıldılar. Debatın mətni ilə Azadlıq Radiosu .az saytında tanış ola bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Jurnalistə niyə 8 il cəza kəsdilər? Masalıda bir qrup dindara, o cümlədən sayt redaktoruna uzun müddətli cəzalar veriblər. Yerli məmurlar onun jurnalist kimi qələmə verilməsinə qarşıdırlar, deyirlər ki, o şübhəli işlərlə məşğul olub, hətta evindən qumbara çıxıb. Vəkili isə bildirir ki, jurnalisti ilə həmin məmurları saytda tənqid elədiyi üçün şərriyiblər. Azadlıq Radiosunun müxbiri Şahnaz Bəylərqızının hazırladığı reportaj dinləyək.
Aprelin 5-də Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsində xəbər44.com saytının redaktoru Araz Quliyevə hökm oxunub. O 8 il azadlıqdan məhrum edilib. Bu haqda Azadlıq Radiosuna redaktorun vəkili Faris Namazlı məlumat verib. Ona Cinayət Məcəlləsinin 228, 203.1, 283, 233, 324 və 315.2 maddələri ilə ittiham irəli sürülmüşdü. O dini ədavət yaratmaqda, dövlət bayrağını təhqir eləməkdə, qanunsuz soyuq silah saxlamaqda, kütləvi ixtişaş yaratmaqda və hakimiyyət nümayəndəsinə zor tətbiqində təqsirli bilinir. Araz Quliyevlə yanaşı daha 7 nəfər də azadlıqdan məhrum edilib. Xalid Kazımova 8, Ziya Tahirov və Rıza Ağalıya 7, Suraj Ağayevə 5, Namiq Kişiyev və Nicat Əliyevə 4 il yarım iş verilib. Vəkil həmin şəxslərin Araz Quliyevin dost tanışı olduğunu, buna görə həbs edildiklərini söyləyir. Araz Quliyev və daha 7 nəfər ötən il Masallıda keçirilən folklor festivalı ərəfəsində saxlanmışdılar. Güya onlar festivalın keçirilməsinə qarşı olublar. Ancaq vəkil deyir ki, Araz Quliyev rəhbəri olduğu saytda bu festivalın müsbət tərəflərindən yazıb. Masallıda fəaliyyət göstərən xəbər44.com saytının redaktoru Araz Quliyev hakimiyyəti tənqid edən yazıların müəllifi olmaqla yanaşı, həm də dindar kimi tanınır. Vəkilin sözlərinə görə o hakimiyyəti tənqid etməsinə görə həbs edilib.
Bu folklor festivalının keçirilməsinə qarşı çıxıb polislərə müqavimət göstərib. Həmçinin bunun evindən 2 ədəd qumbara tapılmışdı. Qumbara tapılmışdı. Bundan bir yerdə 7 nəfər də həbs elədilər. O 7 nəfər də bunun dostları, yaxınları, yəni adamları idi. Yəni Araz Quliyev deyir ki, onları mənə görə həbs edəcək. Araz Quliyev son sözündə də bildirdi ki, yəni bu sırf onun siyasi fəaliyyətinə görə olan bir məsələdir. Yəni ona görə tutublar. Çünki onun rəhbər olduğu xəbər44.com saytında tənqidi yazılar, yəni hakimiyyətə qarşı tənqidi yazılar gedir. Həmçinin masallı rəhbərliyi ilə bağlı tənqidi yazılar dərc olunur, ona görə bunu tutublar. Yəni
Araz Quliyev Cinayət Məcəlləsinin 283-cü maddəsi ilə də ittiham olunur. O, dini ədavət yaratmaqda təqsirli bilinir. Vəkilin sözlərinə görə Araz Quliyevin dini mövzuda yazdığı bəzi məqalələr ekspertizaya göndərilib. Ekspertizanın qənaəti budur ki, həmin yazılar dini çaxnaşmaya səbəb ola bilər. Fariz Namazlı deyir ki, bu da Araz Quliyevin sadəcə yazılarına görə həbs olunduğunu göstərir. Vəkilin qənaətincə, jurnalistin evində qumbara tapılması və ya polisə müqavimət göstərməsi haqqında digər maddələr quramadır, saxtadır. Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Müstəcəb Məmmədov isə Masallı rayon icra hakimiyyətinin başçısı Rafil Hüseynovdan Araz Quliyevin həbsinə münasibət öyrənib. İcra başçısı bildirib ki, həbs edilən dindarlar, o cümlədən Araz Quliyev, ötən il keçirilən folklor festivalı zamanı diskotekanın olmasına etiraz ediblər. Rafil Hüseynov həmin dindarların radikal olduqlarını, hətta Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin cənub bölgəsindəki nümayəndəsi olan qazinin üstünə hücum etdiklərini deyib.
Bir neçə məşrəbə hücum radikal meyillidirlər, təsiratlı olan meyillidirlər. Onlar həm vaxt olub ki, buranın qalısını meşidlər, minbərdən görürlər ki, sən düşən ona ləyət görürsən. Və meşidlər də gedəndə bu cür gedirlər ki, siz düz eləmişsiniz, din belə görür, elədir. Və onların içərisində redaktorları, yəni mən bir gəlirlərəm, istedad elə şey, keçinəyə bağlıdır. Amma nə də ola bilər ki, eyni vaxtdan onların bu başlı saytı çapa hazırlaya bilir, taşlop ümumiyyə bilir, təhsildə bundan yuxarıdır, o olur cəhliyyədandır. Uşaqlar da yolda çıxarlar.
Vəkil isə icra başçısının söylədiklərini qəbul etmir. Dini ekspert Altay Göyüşov isə deyir ki, bu həbslər qarşıdan gələn prezident seçkiləri ilə bağlıdır. Hakimiyyət qəribə göstərmək istəyir ki, Azərbaycanda radikal dini qruplaşmalar var.
Şahnaz Bəylər qızı. Və sonda bugün Azərbaycan parlamentində hesablama palatasının rəhbəri hesabat verib. Bu, həmin qurumdur ki, dövlət pullarının necə xərclənməsinə nəzarət eləyir. Qurumun rəhbəri deputatlara məlumat verib ki, onlar bəzi idarələrdə xərclərin şişirdilməsini müəyyən eləyiblər. Ən çox da pozuntu təhsil və səhiyyə sahələrində tapılıb. Bəzi deputatlar isə hesablama palatasının rəhbərini baş verən pozuntu hallarına yumşaq yanaşmaqda suçlayıblar. Parlamentin bugünkü iclasını həmkarım Maarif Çingizoğlu istəyib, onun reportajını dinləyək.
Aprelin 5-də Hesablama Palatası 2012-ci ildə gördüyü işlərlə bağlı Milli Məclisdə hesabat verib. Hesabatı Palatanın sədri Heydər Əsədov səsləndirib. O, 2012-ci ildə Hesablama Palatasının 68 nəzarət tədbiri həyata keçirdiyini bildirib. Yoxlamaların nəticələrinə toxunan Palata sədri bir neçə illə müqayisədə maliyyə vəsaitlərindən istifadənin xeyli yaxşılaşdığını deyib. Heydər Əsədov nöqsanların əksəriyyətinin də cinayət xarakterli olmadığını söyləyib.
Mütərəddi hal ondan ibarətdir ki, apardığımız yoxlamalar onu göstərir ki, maliyyə vəsaitləri İctimai resurslardan istifadə xeyli yaxşılaşmışdır. İkinci müsbət hal ondan ibarətdir ki, bunu mən xüsusilə vurgulamaq istəyirəm. Aparıldığımız nəzarət tədbirləri nəticəsində mərkəzdən ayrı-ayrı qruplar, icmalar müdiyyət tərəfindən idarə olunan qlobal xarakterli nöqsanlar, yeyintilər, çatışmamazlıqlar müəyyən olunmamışdır. Hesabatlara baxsanız, oradakı nöqsanların xarakterinin böyük əksəriyyəti cinayət xarakterli deyil, bu və ya digər mühasibin peşəkar olmamasından, bu və ya digər şəxsin düzgün göstəriş verməməsindən asılı olmuşdur.
Palata sədri hökumətə təqdim olunan 100 təklifin nəticəsi haqqında məlumat da verib. Həmin təkliflərin 25%-nin nazirliklərə ünvanlandığını deyən Heydər Əsədov, bu təkliflərin böyük əksəriyyətinin əvvəzlə yerinə yetirildiyini qeyd edib. Nöqsanlardan danışan Əsədov bir çox büdcə təşkilatlarında artıq ştat saxlandığını deyib. O görülən tədbirlər nəticəsində 550 ştatın ləğv olunduğunu, 220 qrupun bağlandığını deyib. Hesablama Palatası sədrinin dediyinə görə hüquq mühafizə orqanlarına göndərişlərdən başqa təsərrüfat subyektlərində cəza tədbirləri də görülüb. 44 adam işdən çıxarılıb, elə bir o qədər adama şiddətli töhmət, 92 nəfərə isə töhmət elan olunub. Deputat Qudret Həsənqulu Palata sədrinin büdcə vəsaitlərinin mənimsənilməsi faktının əksəriyyətinin cinayət xarakterli olmaması ilə bağlı fikirlərinə etiraz edib. O əslində sadalanan pozuntularının hər biri haqqında cinayət işi açılmalı olduğunu deyib.
Məsələn, adi bir kollecdə yoxlama aparılır və bəlli olur ki, 147 ştat vahidi misal üçün artırılıb. 20 min manatdan artıq vəsait naxt formada geri qaytarılır. 20 min vəsait mənimsənilirsə bu cinayət məsuliyyəti yaradır. Bu mal oğurlayan tutulur. Bu hansı halda bizim hesablama palatasının bu istiqamətdəki fəaliyyəti gələcək hüquq pozmaların, gələcək büdcə vəsaitlərinin dağıdılmasının qarşısını ala bilər. Hər şey yaxşıdır, hər şey gözəldir. Baş verən hüquq pozuntular da cinayət xarakterli deyil. 300 nəfərə xəbərdarlıq edildi. 200 nəfərə töhmət verildi. Bununla büdcə vəsaitlərinin dağılmasının qarşısını biz ala bilmərik.
Qudret Həsənqulyev deyib ki, hesablama palatası sahibkarlara məcburən iş gördürülməsi hallarını da araşdırmalıdır.
Cənab Prezidentin özü müşavirədə çıxış edir, deyir ki, bizdə məlumatlar var. Məsələn, icra başçıları ayrılmış, vəsaiti yox. Məcbur edirlər ayrı-ayrı sahibkarları rayonlarda bu və digər abadlıq işlərinin qurulmasına və s. Belə faktlar araşdırılıb ki, hər hansı bir yoxlama zamanı.
Deputat Zahid Oruç Heydər Əsədovdan yoxlamalar zamanı ona təzyiqlərin olub-olmadığını soruşub.
Azərbaycanda audit yoxlamalarının həyata keçirilməsi müxtəlif qurumlar tərəfindən hər zaman ağırlı qarşılanır və mən çox istəyirəm ki, İlk olaraq hörmətli Heydər Əsədovdan soruşam ki, o bu fəaliyyət dövrü ərzində ciddi təzyiqləri yaşayıb mı?
Deputatın bu sualına spikerlə Heydər Əsədov hər ikisi cavab verib və onlar hər ikisi də təzyiqlərlə bağlı məlumatları təksib ediblər. Spiker Heydər Əsədova təzyiq etməyin mümkün olmadığını bildirib.
Mən həqiqət Heydər Əsədov fizika qanunlarını yaxşı bilir. Ona edilən təsir eyni qaydanın əks təsir alır. Yəni hesab vacibə heç bir təsir gəlmir.
Heydər Əsədov isə işlədiyi dövrdə bir dəfə də olsun hansısa yoxlamalarla bağlı təzyiqlərlə üzləşmədiyini deyib. O deyib ki, əgər hər hansı bir məsələdə liberal mövqeləri müşahidə olunursa, bu onların özlərinin münasibətinin nəticəsidir. Hesablama palatası işçilərinin sayının artırılmasını təklif edən Siyavuş Nuruzov palataya məsləhət görüb ki, yoxlamaların nəticələrini təkcə hüquq mühafizə orqanlarına deyil, həm də birbaşa ictimaiyyətə açıq elan eləsinlər. Deputata görə əgər oğurlanan büdcə vəsaiti geri qaytarılırsa, bu zaman həmin hərəkətə yol vermiş şəxsin həbs olunmasına ehtiyac qalmamalıdır.
Mən hesab edirəm ki, əsas orada aradan çıxan vəsaitin geri qaytarılmasıdır. O insan əgər o vəsaiti qaytarılırsa və işdən azad olunursa, bu kifayət qədər bunun üçün cəzadır. Mən hesab edirəm ki, bunu əlavə bir cəza da verib, bunu həbs eləməyə və sonra ona o qədər də ehtiyac qalmır.
Daha bir neçə deputat hesabata öz münasibətini bildirib. Deputat Vahid Əhmədov hesablama palatasını ölkədə icra olunan iri infrastruktur layihələrini də nəzarətə götürməsini təklif edib. Çıxışlara münasibət bildirən hesablama palatasının sədri bütün iradların nəzərə alınacağını deyib. Səs verməyə çıxarılan sənəd 103 lehinə 2 nəfər əleyhinə olmaqla qəbul edilib.
Maarif Çingizoğlu'nun söhbətini dinlədiniz və proqramın sonunda günün sualı ilə bağlı gələn mesajlardan yenə də oxumaq istəyərdim. Mədəd imzalı dinləyici yazır ki, bir dənəsi belə əməl etmir, biz dağda yaşayanlar belə bunu qəşəng bilirik. Söhbət nədən gedir? Sualı belə qoymuşduq ki, sizcə Azərbaycan məmurları qanunun qadağan elədiyi kimi bizneslə məşğul olurlarmı və Mədəd adlı dinləyicimiz hesab eləyir ki, buna heç kəs əməl eləmir. Başqa bir dinləyicimiz Nadir Cəlilov yazır ki, kiçik məmurlar məşğul olmurlar. Onlar da demək olar ki, xalqın günündədirlər. Xalqdan qəpik quruş rüşvət almaqla başlarını saxlayırlar. O ki, qaldı böyük məmurlara, burada məsələ dəyişir. Onlar həm böyük rüşvətlər alırlar, həm də böyük bizneslərdə əlləri vardır. Bunda Nadir adlı dinləyicimiz yazıb. Bu Azadlıq Radiosunun bugünkü kontekst verilişində sonuncu çatdıracaqlarımız idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma Azadlıq Radiosunun efiri birazdan Azadlıq Bölgələrdə proqramı ilə davam edəcək.